16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan. Srećan vam dan i krsna slava Republike Srpske. Republika Srpska danas obilježava dvije decenije postojanja i proslavlja krsnu slavu svetog arhiđakona Stefana. Povodom ovog velikog jubileja svečano je bilo u cijeloj Republici Srpskoj, a centralna manifestacija održana je u Banja Luci. Prisustvovale su brojne ličnosti iz političkog, naučnog i kulturnog života u regionu, među kojima i predsjednik Srbije Boris Tadić. Obilježavanje je počelo svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, koji je služio njegova svetost patrijarh Irinej uz sasluženje vladika i sveštenstva. Povodom 20 godina postojanja Srpske u banjalučkoj dvorani Borik održana je svečana akademija pod nazivom Glas koji se čuje, izvještava Ivana Frank.
Intoniranjem himne Republike Srpske počela je svečana akademija povodom 20. rođendana Republike. U prigodnoj besedi predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska svoj legalitet unijela i zadržala potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Predsjednik kaže da nemamo pravo biti naivni i neoprezni i da je Republika Srpska neprocjenjiva vrijednost za sve stanovnike, jer su u nju ugradili život i borci i civilne žrtve.
Nijedan zločinac nije ubijao zbog svoje nacije, već zbog toga što je zločinac izrod. Nijedan zločinac ne smije biti zaštićen od pravedne kazne sve dok je biološki živ. Ali tu ne smije biti selektivne pravde, montiranih optužnica, iznuđenih priznanja, kako to sada radi tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine, da su žrtve samo na jednoj strani, a na drugoj strani samo zločinci. To je cilj onih koji Republiku Srpsku proglašavaju genocidnom tvorevinom. Na te laži i prekrajanja stvarnih događaja nikada nećemo pristati.
Predsjednik Dodik naglasio je da su prava koja Republici Srpskoj pripadaju po međunarodnom ugovoru i međunarodnom pravu svojina svih njenih građana i zato se na njima toliko insistira.
Kada vidimo šta je rađeno na štetu Republike Srpske, to je čak više obaveza nego li pravo. Želimo i borimo se da očuvamo status Republike Srpske u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Zato kažemo da je naša politika i stav koji se može sažeti u rečenici: Samostalna Republika Srpska u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. To je i legalno i legitimno. Na drugoj strani, oni koji krše Dejtonski sporazum moraju se zapitati kuda to vodi. Nama Bosna i Hercegovina nije tjesna. Mi želimo da ona konačno profunkcioniše u skladu sa Dejtonskim sporazumom kao servis svojih entiteta, kantona i naroda. I građana, naravno. To tražimo da bi Bosna i Hercegovina bila prihvaćena od svih. Napredak Republike Srpske je napredak za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Niko od nas ne može očekivati da se odreknemo svoje autonomije.
Među zvanicama na svečanoj akademiji povodom 20 godina Republike Srpske bio je i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je podsjetio da je Srbija svjesna svih prava koja proizilaze iz Dejtona. Napominje da je Srbija uvijek tu kada treba iskazati solidarnost sa narodom Republike Srpske.
Široke su mogućnosti naše uzajamne saradnje. Tu je pre svega kontinuirana politička saradnja Srbije i Srpske i redovne konsultacije oko svih bitnih pitanja regionalne politike i evropskih integracija, kako na nivou vlada, tako i na nivou parlamenta. Zajednički preživljavamo sve ono što se srpskom narodu događa na Kosovu i Metohiji i zahvalan sam vam na razumevanju i podršci koju pružate Srbiji da reši ovo pitanje na principijelan način u korist svih žitelja Kosova i Metohije.
Proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica podsjetio je na ime našeg Nobelovca Ive Andrića, naglasivši da je Republika Srpska prva na bilborde stavila Andrićev lik.
Kad sam ga na prilazu Banja Luci iz Laktaša ugledao iz automobila na velikom bilbordu, vidi se kako mu dobro stoji Republika Srpska. Drugi kojima je Ivo manje drag i koji su mu spanjivali knjige u ratu i macolom razbijali spomenik u Višegradu, nije bilo milo što je njegov lik toliko uvećan. Ali su u međuvremenu na nečije upozorenje shvatili da nije u redu da se pljuje po Nobelovcu, pa čute.
Nakon obraćanja zvaničnika uslijedio je prigodan kulturno-umjetnički program povodom 20 godina Republike Srpske u režiji Mladena Đukića. Svečanoj akademiji prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, pripadnici javnog, kulturnog i vjerskog života. Među zvanicama bili su, osim predsjednika Tadića, predsjednik i potpredsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković i Ivica Dačić i patrijarh srpski Irinej.
Predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku danas je uručen orden družbe, kojim ga je odlikovao predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev. Odlikovanje je uručio ruski ambasador u BiH Aleksandar Bocan-Harčenko. Povodom obilježavanja 20 godina postojanja Republike Srpske, predsjednik Dodik odlikovao je ordenom Republike Srpske na lenti predsjednika Srbije Borisa Tadića, bivše predsjednike Srpske Rajka Kuzmanovića, Nikolu Poplašena, Dragana Čavića i Mirka Šarovića, mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja, episkope Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija, Banjalučkog Jefrema, Bihačko-Petrovačkog Hrizostoma, Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija i umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija, informiše Marko Vejić.
Uručujući orden prijateljstva na svečanosti dodjele odlikovanja predsjednika Srpske povodom dana i krsne slave Republike svetog arhiđakona Stefana, Aleksandar Bocan-Harčenko je rekao da mu je bila lična i politička čast i zadovoljstvo uručiti ovakvo priznanje predsjedniku Dodiku. On je rekao da je orden koji je dobio predsjednik Milorad Dodik najviše priznanje Ruske federacije koje se na međunarodnom nivou dodjeljuje za doprinos u razvoju međunarodnih odnosa.
U ovom smislu doprinos predsjednika Republike Srpske je upečatljiv. Upečatljiv u svakom smislu i u svim dimenzijama. Zbog njegovih aktivnosti, direktnog učešća, zabrinutosti, mi smo uspjeli napraviti taj iskorak u toku ovih zadnjih godina u razvoju naših odnosa.
Ovo odlikovanje predstavlja veliku pažnju koja se usmjerava ka Republici Srpskoj i ono što ona čini svih ovih godina na prijateljskoj i bratskoj saradnji sa Ruskom federacijom, učvršćujući mir u regionu, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Posebno mi je zadovoljstvo što ovo odlikovanje od predsjednika Ruske federacije primam u danu kada Republika slavi 20. rođendan i to sigurno usmjereno ka tome da to još ojača naše uvjerenje i našu ljubav prema prije svega Republici Srpskoj.
Ordenom Republike Srpske na lenti odlikovan je predsjednik Republike Srbije Boris Tadić. On je rekao da ovo odlikovanje pripada srpskom narodu u Srbiji, njenim građanima, a ono predstavlja obavezu jačanja saradnje sa obje strane Drine.
Razumem da je to odlikovanje i obaveza da produbljujemo saradnju i sa jedne i sa druge strane Drine, da tu saradnju činimo plodotvornom, na dobro građana, na dobro svih ljudi.
Osim predsjednika Srbije, ordenom Republike Srpske na lenti odlikovani su i bivši predsjednici Srpske, Rajko Kuzmanović, Nikola Poplašen, Mirko Šarović i Dragan Čavić. A bivši predsjednik Srpske Rajko Kuzmanović rekao je da primiti orden od predsjednika Srpske predstavlja veliku čast i ponos.
Mi koji smo odlikovani nismo završili svoju misiju. Mi ćemo i dalje raditi jer nas to obavezuje. Srećan je onaj ko voli svoj narod, ko voli svoju republiku i srećan je da može služiti narodu, i a to znači služiti republici.
U čast boravka u Banja Luci njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Irineju, predsjednik Republike Srpske uručio je prigodan poklon. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, rekao je da je Republika Srpska rođena u teškim prilikama i poželio da ona bude važan faktor u Bosni i Hercegovini, prije svega mira i napretka, jer ona to može, te da srpski narod stvara novi list istorije ispunjen ljubavlju, dobrotom i dobrim željama.
Celom narodu Republike Srpske, pa i celom narodu Federacije Bosne i Hercegovine želimo svako dobro, svaki napredak, svaki mir međusobni i pre svega ono što je nama i našem vremenu posebno potrebno, to je ljubav međusobnu.
Ordenom Republike Srpske na lenti odlikovani su i njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Nikolaj te episkopi Zvorničko-Tuzlanski Vasilije, Banjalučki Jefrem, Bihačko-Petrovački Hrizostom, Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije i umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije, rekao je da Republika Srpska nije stvorena prije 20 godina, već je tada obnovljena. Vladika Vasilije istakao je da danas živimo u pravoj i slobodnoj srpskoj državi koja je otvorena za sve građane.
Danas, hvala Bogu, živimo u slobodnoj srpskoj državi, pravoj srpskoj državi, koja ima veliko srce, čije su dveri srca otvorene za sve ljude koji žive u ovoj državi, Republici Srpskoj.
Orden časti sa zlatnim zracima dodijeljen je biskupu Banjalučkom Franji Komarici, a poshubno rabinu jevrejske zajednice u Republici Srpskoj Jozefu Atijasu. Banjalučki biskup Franjo Komarica je radostan što su službeni predstavnici Republike Srpske prepoznali nastojanje Banjalučke biskupije u radu za opšte dobro svih Hrvata u Republici Srpskoj.
Vjerujem sam da će i s ovim činom još više vodstvo Republike Srpske poraditi i na povratku mnogih prognanih izbjeglih Hrvata katolika na području Republike Srpske, koji će svojim konstruktivnim doprinosom sigurno još više pomoći izgradnji ove zemlje.
Orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem dodijeljen je Boračkoj organizaciji Srpske, specijalnoj jedinici policije MUPA Republike Srpske, zamjeniku direktora Optima Grupe Banja Luka, Anatoliju Kiselevu i senatoru Republike Srpske Predragu Lazareviću. Orden Njegoša prvog reda profesoru Stevi Pašaliću, rukometašu Danijelu Šariću i sportskom radniku Miroslavu Petričeviću.
Obilježavanje krsne slave svetog arhiđakona Stefana, Dana Republike i 20 godina postojanja Republike Srpske počelo je danas svetom arhijerejskom liturgijom koju je u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustovali su najviši zvaničnici Republike Srpske, ugledni gosti i brojni vjernici. Pripremila Radmila Karanović.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, u prigodnoj besjedi rukovodstvu i narodu Srpske poželio je srećan i blagosloven ovaj dan kada proslavlja svoju krsnu slavu i Dan Republike. Njegova svetost istakao je da je Republika Srpska mlada tvorevina, kao što je bio mlad arhiđakon i prvomučenik Stefan, koga Srpska slavi kao svog zaštitnika. Patrijarh je rekao, Republika Srpska danas svjedoči vjeru pravoslavnu i sveto ime Srpsko.
I danas smo ovdje na našu veliku radost. Ali to nije radost samo naša, braća i sestra. Nas živih koji hodamo ovom zemljom. To je radost Božija, radost neba. Zato neka je blagosloven današnji dan, braća i sestre. Da blagosloveni i vi koji se danas ne samo izgubili hram i ne samo po ovom crkvenju, nego jedan deo grada vašim prisustvom u velikom danu, gdje ste svoje srca otvorili i onome, neka je blagoslovena srpska država, Republika Srpska, narod nije koji zna šta je država, jer mi je od juče, koji zna šta je zakon, koji zna šta je red i poredak, neka Bože blagosloveni one koji vode vas, narod ovaj. Jer nije lako voliti jedan narod u jednom teškom vremenu. Kada mržnja izbija iz mnogih očiju i mnogih srdaca, samo se istinom, pravdom, verom i nadom u Boga ta zloba može nadvladati. Srećan praznik, srećan dan i blagoslovljeni narodu na divnoj i blagoslovljenoj Republici Srpske.
Patrijarh srpski je govorio i o naporima i trudu naroda da na ovom prostoru podignu mnoge hramove. Njegova svetost, patrijarh Irinej, nakon liturgije obavio je osveštanje slavskog žita i lomljenje slavskog kolača. U lomljenju slavskog kolača učestvovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić, premijer Aleksandar Džombić, predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, kao i prestolonasljednik princ Aleksandar Karađorđević. Riječi dobrodošlice patrijarhu srpskome uputio je njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki gospodin Jefrem, ističući da je patrijarhov dolazak u Republiku Srpsku velika duhovna radost jer dolazi povodom jubileja, dvije decenije postojanja naše otadžbine, krsne slave i dana Republike Srpske. Episkop Jefrem je naglasio da je Srpska svjedok istine i da je ovo naša zemlja na koju imamo pravo i pred Bogom i pred ljudima.
Potvrda je vaš dolazak i boravak, posebno služenje svete liturgije za nas naročiti blagoslov i duhovne radost. Nepokolebljiva nada da ćemo osnaženi vašim blagoslovom i vašim molitvama svaki u svom zvanju i položaju koji zauzimamo u crkvi i narodu, požrtvovano radeći savladati sve poteškoće koje život pred nas postavlja. Vaša svetosti, vaš dolazak je dolivanje ulja u kandilo naše vjere. Molimo vas, svjetiši vladiko i oče, blagoslovite naš narod, našu Republiku Srpsku, njeno političko rukovodstvo, da sve što činimo, činimo u slavu Božiju, da nam Bog da izobilje mudrosti, volje i snage, da samo pregorni i požrtvovani radom i trudom u slavu Božiju i na korist našeg naroda i naše otadžbine.
Hram Hrista Spasitelja i porta hrama, koji je ukras eparhije Banja Lučke i simbol vaskrsavanja srpskog naroda ovog kraja, bio je ispunjen velikim brojem vjernika, koji su prisustvovali svetoj arhijerejskoj liturgiji i koji su došli da molitveno proslave današnji praznik i dočekaju poglavara Srpske pravoslavne crkve, njegovu svetost, patrijarha Irineja. Kiša i snijeg nisu ih omeli da dođu i iskažu najljepše želje svojoj republici povodom njenog 20. rođendana.
Znači, stvorena je prije 20 godina i zato je ovoliki narod došao da obilježimo taj dan, da dočekamo patrijarha i da održimo ovo što smo do sad stvorili.
Pa svaka čast, svakome Srbinu treba da bude čast da dočeka svog patrijarha i da vidi uživo svog patrijarha, zato što patrijarh ne dolazi svaki dan. I ja sam se za Republiku Srpsku borio 5 godina od prvog do zadnjeg dana. Što se moje želje tiče, ja bih želio da Republika Srpska bude jača od Švicarske.
Pa ovo je sigurno veliki dan za našu Republiku i evo patrijarh je uveličao ovaj događaj. Da mladi imaju, znači, prosperitet, budućnost bolju.
Pa mnogo je značan kako za građane Republike Srpske, tako i za samu Republiku Srpsku. Evo, hvala Bogu, dočekali smo 20. rođendan naše Republike, Republike Srpske. Evo, došli smo cijela porodica, muž, sin i ja.
Srećna Republika Srpska, srećna dan Republike Srpske.
Ime Republika Srpska je najljepše ime u istoriji našeg naroda, srpskog naroda. A šta ja želim? Želim prvenstveno da vi mladi ljudi, omladina, naslijedite ono zašto su se svi naši preci borili.
Srećan ti rođendan Republike Srpske.
Nakon svete arhijerejske liturgije, vjerni narod dostojanstveno je ispratio njegovu svetost patrijarha Irineja, kome je ovo prva kanonska posjeta eparhiji Banja Lučkoj od kada je izabran za 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve i 4. posjeta Republici Srpskoj. Prethodno je patrijarh Irinej posjetio Bijeljinu, Foču i Modriču.
U administrativnom centru vlade Republike Srpske u Banja Luci u toku je svečani prijem predsjednika Milorada Dodika povodom 20 godina postojanja Republike Srpske. Javlja se Predrag Vulin.
Dobar dan iz administrativnog centra vlade Republike Srpske, gdje je u 15 časova počeo tradicionalni svečani prijem koji povodom 9. januara organizuje predsjednik Republike. Ovdje je zaista svečano i među zvanicama ima jako velik broj istaknutih javnih i kulturnih ličnosti, zaslužnih građana iz svih oblasti života. Pomenut ću samo one najvažnije i najuglednije. Prije svega, ovdje je njegova svetost patrijarh srpski Irinej, tu su predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Srbije Mirko Cvetković i brojni ministri iz vlade Srbije, prestolonaslednik princ Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina, tu je njegova ekscelencija ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan-Harčenko. Iz Republike Srpske prijemu prisustuju svi najviši zvaničnici, dakle osim predsjednika Dodika, to su predsjednik parlamenta Igor Radojičić, premijer Aleksandar Žombić, predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, crkveni velikodostojnici i drugi ugledni građani. Da pomenem da su od bivših predsjednika Republike Srpske ovdje Mirko Šarović i Dragan Čajević. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u svom pozdravnom govoru istakao je pred prisutnim zvanicama da je ovo za građane Republike Srpske veliki dan i da s ponosom može da kaže da je Republika Srpska danas uspješna zajednica. Odluka da se stvori Republika Srpska bila je vizionarska, rekao je predsjednik Dodik, i na budućim generacijama je da je čuvaju i razvijaju. Da kažem i to da će današnja svečanost biti završena veličanstvenom predstavom na otvorenom u takozvanoj 3D tehnologiji i bit će prikazana na zgradi Banskog dvora povodom obilježavanja 20 godina Republike Srpske. To je ujedno i poziv našim slušalcima i građanima Banja Luke da dođu večeras u centar grada i budu dio ovog spektakla koji počinje u 20 časova i 30 minuta ispred zgrade Banskog dvora u Banja Luci, uz napomenu da će ovu multimedijalnu projekciju građani moći da prate u direktnom prenosu na programu televizije Republike Srpske.
A svečano je danas bilo širom Republike Srpske, od Trebinja do Novog Grada. U svečarskoj atmosferi, ali i bez javnih manifestacija, na Sarajevsko-Romanijskoj regiji se dočekuje Dan Republike Srpske i 20 godina njenog postojanja, izvještava Rada Škipina.
Grad Istočno Sarajevo i Republika Srpska nastali su, stasavali i očvrsli zajedno svih ovih 20 godina. Sa jedinstvenom unutrašnjom strukturom od 6 udruženih opština, Istočno Sarajevo je više od geografskog pojma i značajnije po pojmu istočnih, odnosno izvor za Republiku Srpsku. Iako je polovina teritorije ovog grada nakon Dejtona pripalo Federaciji BiH, Istočno Sarajevo je ostalo sinonim za stvaranje i opstanak Republike Srpske, ističe gradonačelnik Vinko Radovanović. Na Dan Republike Radovanović je poželio da Istočno Sarajevo nadraste sve dosadašnje uspjehe.
Želimo da grad Istočno Sarajevo postane pravi grad po mjeri njegovih stanovnika, da postane upravljački centar za međuopštinski i regionalni razvoj, da postane motor tehnološkog razvoja istočnog dijela Republike Srpske, da postane univerzitetsko-istraživački centar istočnog dijela Srpske i da postane zvijezda zimskog turizma jugoistočne Europe.
20 godina Republike Srpske stanovnici Istočnog Sarajeva doživljavaju u prazničnom raspoloženju i s čvrstim opredjeljenjem da je Republika Srpska trajna.
Sve najljepše čestitam Republiku Srpsku 20 godina. Jako sam sina izgubila, to čestitam i najljepše joj želim u životu da najviše napreduje, sve više i više da napreduje.
Srbi su dobili svoju republiku jedno za vjekove vjekova ako Boga.
Ponosili smo na tu Srpsku republiku koja se stvara. Stvara se sve više, jača, bolja, prednija. Zafali smo.
Kao što vidite, imam dvije prelijepe čerkice. I te kako mi zavisi njihova budućnost od budućnosti Republike Srpske.
Među demobilisanim borcima Vojske Republike Srpske pomalo je prisutno razočarenje zašto u Istočnom Sarajevu nema više proizvodnih privrednih pogona i zašto povodom ovog jubileja makar jedna republička manifestacija nije organizovana ovdje.
Malo mi je čudno što se 20. rođendan Republike Srpske ničim ne obilježava u gradu gdje je nastala Republika Srpska, nikakvom manifestacijom, nikakvim. To bi isto bilo kao da kad se početak prvog srpskog ustanka ne obilježava u Topolu.
Značaj je ogroman i to je ono baš što smo očekivali da imamo Republiku Srpsku. Jedino što nema proizvodne firme, nijedne na ovim terenima.
Organizacija novog sistema zdravstvene zaštite za borce i civilno stanovništvo predstavljala je poseban problem u ratnim uslovima na širokom sarajevskom ratištu, o čemu na 20-godišnjicu Republike Srpske posjećaju direktori bolnice Kasimdo, dr. Slavko Ždrale i bolnice Žica u Blažuju, dr. Milan Pejić.
Reagovalo se samoinicijativno, voljom, znanjem, entuzijazmom ljudi koji su ostali, koji su vidjeli šta je ta nesreća u tom trenutku dovela, kako to staviti na svoje noge i krenuti jednim putem koji bi omogućio da se povrijeđenom bolom ukaže ono što je neophodno.
Mi smo jednostavno to improvizovali u smislu da smo od stolova koji su koristili gosti za ručavanje, njihovim spajanjem i prekrivanjem čaršafima napravili sto gdje bi se postavio ranjeni i onda smo utvrđivali o kakvim se povredama radi, da li ga možemo mi tu zadržati ukoliko su male povrede i nisu životno opasne ili ga treba slati.
Jedan od ključnih dokumenata za Republiku Srpsku bio je usvajanje deklaracije o proglašenju Republike Srpskog naroda BiH, čiji su autori doktori pravnih nauka Gašo Mijanović i Radomir Lukić. Cilj donošenja deklaracije bio je da se otklone uzroci nesporazuma, secesije od Jugoslavije i ratnih sukoba, prisjeća se danas profesor Lukić.
Bili smo uvjereni da ćemo sesti za sto sa druga dva konstitutivna naroda, odlučiti da ne ratujemo, da očuvamo mir, da očuvamo živote, bogatstva i sve ono čega smo živjeli, da ćemo se dogovoriti o tome kako može da izgleda jedna samostalna Bosna i Hercegovina sa njenim unutrašnjim uređenjem. Evo, nije bilo tako i mi smo došli do 20 godina. Nadam se da ćemo doći do još mnogih ljeta Republike Srpske.
Stanovnici Sarajevsko-Romanijske regije i istočnog Sarajeva uvjereni su da je Republika Srpska trajna i nepromjenjiva ustavno-pravna kategorija i da su svi ratovi daleko iza.
I Semberija danas slavi 20 godina Republike Srpske. Uprkos brojnim teškoćama sa kojima se susretala u proteklim decenijama, Republika Srpska danas je međunarodno priznata, trajna kategorija. Možemo biti spokojni jer će ona čuvati interese srpskog naroda na ovim prostorima. Istaknuto je na tradicionalnom prijemu koji je Opštinska uprava Bijeljina organizovala povodom Dana Republike Srpske, informiše Slađana Radovanović.
Semberija je dala veliki doprinos razvoju Republike Srpske. Bijeljina je drugi grad po veličini, grad u kojem se poštuju ljudska prava i grad u kojem se iz godine u godinu poboljšavaju uslovi života svih stanovnika. Taj trend će biti nastavljen i u ovoj godini, istakao je načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić.
Bijeljina je opština i grad u kojem vladaju demokratski procesi. Uspjeli smo da pomirimo sve narode i da, zahvaljujući ljudima koji su došli na ove prostore, ljudima koji žive na ovim prostorima, privrednicima, poljoprivrednicima, ekonomistima prije svega, da postanemo grad u koji se rado dolazi i ostaje da živi.
Opštinska uprava Bijeljina dodijelila je i priznanje najuspješnijim privrednicima i preduzećima. Među nagrađenima je i preduzeće Patriot koje zapošljava ratne vojne invalide. Direktor preduzeća Dušan Marković kaže:
zaista ovo za nas puno znači, ali je svakako i obaveza da u narednom periodu nastavimo istim ili jačim tempom. Trenutno zapošljavamo 25 invalida, odnosno 25 invalida na neodređeno vrijeme, ali po završnom računu imamo 35 invalida, s tim da taj broj povećavamo do 50 na sezonskim poslovima.
I građani Bijeljine smatraju da Republika Srpska, zahvaljujući potencijalima i resursima, ima odličnu perspektivu.
Republika Srpska ima perspektivu, ali se i mi moramo svi potruditi da stvorimo bolje uslove i da doprinesemo da ona bude trajna kategorija.
Kao svoju državu jedinu i naravno da ima perspektivu, ova nam je, mislim, svima u srcu ipak.
A ako Republiku Srpsku doživljavamo kao svoj identitet, poistovjećujemo se sa njom.
Bitno je samo da u narednim godinama Republika Srpska ekonomski još ojača i onda je to jedna sasvim respektabilna teritorija, ali i jedan narod koji sasvim normalno živi sa drugim narodima u BiH.
Republika Srpska danas je međunarodno priznata, trajna kategorija definisana i uređena Dejtonskim sporazumom. Njenu budućnost više niko ne može i ne smije dovesti u pitanje, poručeno je sa prijema koji je povodom Dana Republike Srpske za privrednike, poljoprivrednike, predstavnike javnog i političkog života organizovala Opštinska uprava Bijeljina.
Republika Srpska je nastala voljom njenog naroda i njen opstanak zavisi samo od te volje, rekao je načelnik opštine Trebinje Dobroslav Ćuk na svečanom prijemu povodom obilježavanja 20. godišnjice postojanja Republike Srpske. I iz Trebinja Vesna Rudan.
Uspješna, stabilna i jedinstvena Republika Srpska jedini je garant slobode i opstanka na ovim prostorima, rekao je načelnik Ćuk, obraćajući se predstavnicima političkog, privrednog, kulturnog, sportskog života i istaknutim pojedincima.
Uvjeren sam da smo za proteklih 20 godina napokon shvatili da samo sopstvenim snagama, samo zajedno, oslanjajući se jedni na druge, možemo ostvariti dobre razvojne rezultate. Oni će najbolje očuvati Republiku Srpsku.
I građani Trebinja sa ponosom i pijetetom govore o svojoj otadžbini.
Mi smo je stvorili, ona je naša, mi ćemo je braniti, ako zatreba, prije nego oni koji pričaju o tome.
Poželite joj nešto za 20. rođendan?
Ja želim joj srećan rođendan i da ostane vječna.
Želim Republici Srpskoj da bude zauvijek naša otadžbina, ali ona je u stvari jedan garant srpskome narodu na ovim prostorima i predstavlja malu maticu srpsku i garant da se srpski narod očuva na ovim prostorima.
Koliko je važno da je očuvamo?
Mnogo je važno. Mnogo, pogotovo u današnje vrijeme kada je stvarno jedna jako, jako teška situacija. I mnogo je bitno i mnogo je važno da je očuvamo.
Evo, oče Nikola, poželite nešto Republici Srpske za rođendan? Onako u smislu poruke.
Mnoga ja ljeta da živimo u slozi i u ljubavi.
Republika Srpska danas slavi 20. rođendan. Poželite joj nešto?
Da opstane do kraja sveta.
Amin, Bože daj.
Svečani prijem povodom 9. januara, Dana krsne slave Republike Srpske, održan je i u opštini Doboj, informiše Milica Đurđević.
Na svečanom prijemu koji je organizovala opština Doboj, krsnu slavu i Dan Republike, prisutnima su čestitali načelnik opštine Obren Petrović i sveštenik Srpske pravoslavne crkve Duško Nedić.
Sigurno kroz ovih 20 godina da je prolazila kroz razna iskušenja, kroz razne probleme, ali uvijek je uspjela da izdrži i dan danas izdržava.
U znak sjećanja na sve poginule koji su živote ugradili u temelje Republike Srpske, delegacije opštine Doboj položile su vijence u spomen sobi u bivšem domu Vojske Republike Srpske.
Svečano danas i u Prijedoru, načelnik opštine Prijedor Marko Pavić organizovao je svečani prijem za predstavnike Prijedorske boračke organizacije i organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Poručili su da su borci najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske i da će zajednički zadaci opštinskog rukovodstva i boračkih organizacija biti da Republika Srpska kao trajna kategorija bude zemlja svijetle budućnosti za sve građane, informiše Gordana Vila.
Kroz ratne jedinice širom Republike Srpske prošlo je oko 30.000 Prijedorčana, od kojih je u Prijedorskim brigadama bilo oko 17.000. U stvaranju Republike Srpske život je dalo 846 Prijedorčana, koji su zadužili sugrađane za sva vremena, poručuju iz opštinske boračke organizacije. Stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje boračkih kategorija i članova njihovih porodica najvažniji su zadaci i u ovoj godini, kaže predsjednik boračke organizacije opštine Prijedor Radovan Rajlić.
Evo da vam samo obavijestim da je načelnik opštine odobrio sredstva za prekvalifikaciju 20 radnika, djece, porodica, poginulih boraca i radnih vojnih invalida i da će ta prekvalifikacija teći u ovoj godini. Očekujemo u ovoj godini izgradnju još 30 stanova za naše kategorije.
Dobra saradnja opštinske administracije i boračkih udruženja u Prijedoru, tvrde borci, primjere za sve opštine Srpske. Nastavlja se tradicija prijema povodom Dana Republike, a 20 godina postojanja poseban je jubilej, ističe načelnik opštine Prijedor Marko Bavić.
Ja sam svjestan da boračke organizacije ne mogu uvijek biti zadovoljne onim što vlast radi, ali zato jesu njihova udruženja da upozore vlast, da svakome da do znanja da je Republika Srpska trajna kategorija koju moramo čuvati, jer dugujemo punu odgovornost onima koji su je i stvorili.
Predstavnici boračkih organizacija i opštinskog rukovodstva položili su vijence na spomenik poginulim borcima za krst časni.
I ostale opštine u Republici Srpskoj svečano su proslavile rođendan naše Republike i krsnu slavu svetog arhidjakona Stefana. Pripremio Predrag Vulin.
Svečani muzičko-zabavni program pod nazivom Svi smo mi Republika Srpska izveden je u Sokolačkoj sportskoj dvorani, a kulturno-umjetničko društvo Luča iz Sokoca izvelo je igre iz Srbije i Šumadije. U programu su učestvovale muška i ženska izborna grupa koja djeluje pri kulturno-umjetničkom društvu Mlado sa Pala, kao i član guslarskog društva Romanija iz Sokoca Željko Todorović. Republika Srpska je trajna tvorevina za čije stvaranje i odbranu je stradalo nekoliko stotina Modričana i drugih koji su učestvovali u otadžbinskom ratu, rekao je predsjednik opštinske boračke organizacije Nikola Savić povodom Dana i krsne slave Republike Srpske svetog arhidjakona Stefana. Načelnik opštine Modriča Mladen Krekić rekao je da je proslava tri velika događaja u jednom danu, Dana Republike, njenog 20. rođendana i krsne slave, još jedan u nizu događaja koji podsjećaju na stradale saborce i obavezu svih da sa poštovanjem brinu o porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Građani Kotor Varoša sa neskrivenim simpatijama govore o Republici Srpskoj i današnjem prazniku.
Za mene Republika Srpska kao druga polovina mog srca i bez nje moje srce ne bi moglo da funkcioniše kao ni ja sama. Sve svoje najljepše trenutke i sve svoje osjećaje provela sam baš u njoj, u Republici Srpskoj. Ja znam da neki ljudi kažu da bi voljeli živjeti u Londonu, u Parizu, ali sigurno duboko u sebi znaju da to ne želi, kao i ja. Voljela bi jednog dana da posjetim te države i te velike gradove, ali sigurno mi se uvijek vratila Republici Srpskoj.
Pa najljepše u Republici Srpskoj za mene su prirodna bogatstva kojima ova zemlja raspolaže i samim tim mogućnost zdravog načina života. A ono što je najvrednije sigurno su ljudi koji žive na ovim specifičnim prostorima.
Svoju budućnost u Republici Srpskoj vidim u jednoj ekonomski i stabilnoj Republici Srpskoj u kojoj mladi ljudi neće imati potrebe da idu iz ove pomeni najljepše zemlje na svijetu.
Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić je na tradicionalnom prijemu koji je povodom Dana i krsne slave Republike Srpske organizovan za opštinsku boračku organizaciju i organizaciju porodica poginulih boraca, zarobljenih i nestalih civila, naglasio da su ove organizacije najčvršći čuvari Republike Srpske. On je za 2012. godinu najavio realizaciju više projekata koje je opštinska boračka organizacija zacrtala svojim programskim opredjeljenjima, kao što je projekat prekvalifikacije za 20 nezaposlene djece, porodica poginulih kako bi kroz nova znanja našli zaposlenje, te izgradnju 30 stanova za boračke kategorije. I na ulicama Bileće zabilježili smo prazničnu atmosferu. Građani sa kojima smo razgovarali ističu da svoju budućnost vide u Republici Srpskoj.
Od osnivanja Republike Srpske pa svih ovih 20 godina stvari Republiku Srpsku doživljavam kao nešto što se podrazumijevalo kroz vijekove. Praktično ona je sada samo zvanično kao ime, ali svi smo je nosili, srpski narod je svoju republiku nosio u samim venama i ona je kao takva će živjeti i postojati i očekujem da bude čvrsta, da bude stabilna, da bude prava naša otadžbina onako kako smo i ginuli za nju.
Kao student sam stomatologije, inače i Republika Srpska mi je omogućila da studiram, da budem na budžetu. Nadam se da će mi omogućiti kasnije i da nađem posao u svojoj državi, da neću morati da idem negdje drugo i to je jednostavno država u kojoj živim i koju volim.
Želim srećan rođendan Republici Srpskoj i da i dalje zajedno rastemo u miru.
Republiku Srpsku doživljavam kao svoju domovinu, a u narednom periodu očekujem i želim naravno da ona bude samostalnija, naprednija i ekonomski jača.
A na gradskom groblju Božovac u Foči danas je povodom Dana i krsne slave Republike Srpske služen parasto za poginule borce otadžbinskog rata. Više desetina građana Foče okupilo se ispred centralnog spomen obilježja na kome se nalaze uklesana imena 646 poginulih boraca iz Foče od 1992. do 1995. godine. Vijence su položili i svijeće prislužili predstavnici organizacije porodica poginulih boraca, boračke organizacije i opštinske administrativne službe.
Cjelodnevni program Radija Republike Srpske posvećen je Danu i krsnoj slavi Republike Srpske. U narednom prilogu podsjetit ćemo se najvažnijih i najzanimljivijih priča o stvaranju i trajanju Srpske, kao i najljepših želja i nadanja za njenu budućnost, pripremila Slavica Brkić.
Najveća uloga u stvaranju Republike Srpske pripada samom narodu, rekao je potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Ljubomir Zuković, koji je dao ime Srpskoj.
A svako rađanje je pomalo naporno, da ne kažem mučno. Mnoge stvari je trebalo rješavati u hodu, u teškim uslovima, u uslovima rata, u uslovima kad nismo imali podrške gotovo nigde u svijetu, pa su naši poslanici najčešće ponavljali stih iz Gorskog vijenca da je iđe brata u svijetu da požali kada bi pomoga. Ima i druga Njegoševa, ja se često na njega pozivam, a on kaže na muci se poznaju junaci, u dobru je lako dobar biti. Bile su to teške godine, bile su to godine pune iskušenja, pune nevolja, pune problema koje je trebalo rješavati, tako reći, u hodu. I danas kad se osvrnem na to, mogu da kažem da je uglavnom rješavano na najbolji mogući način.
Republika Srpska ima daleku budućnost i nije slučajno što je Srbima dato gotovo 50% teritorije Bosne i Hercegovine, jer je dato ono što su izgubili u Hrvatskoj, smatra srpski akademik Milorad Ekmečić.
Srpski narod u Bosni i Hercegovini danas sačinjava ono što pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U tom pogledu Dejtonski sporazum jeste jedno rješenje. Ne smije se sumnjati u njegovu trajnost, jer najmanje što je potrebno na Balkanu ovoga trenutka jeste improvizacije koje vidimo da se vrše sa svih strana, ali uvek kao sve improvizacije. Počinju od rušenja onoga što je kruna određenih stvari. Dejtonski sporazum bilo je razgraničenje na Balkanu između Srba i Hrvata na prvom mestu. Nađena je jedno područje za bosanske muslimane i trebalo bi prihvatiti jednu činjenicu da je to tako i da oko 50% teritorija Bosne i Hercegovine srpskom narodu nije slučajno dato u Bosni i Hercegovini Dejtonski sporazum.
Jedan od najvažnijih elemenata identiteta jednog naroda je njegova himna. Izuzetno rijedak slučaj u svijetu je činjenica da je jedna osoba autor i muzike i teksta za himnu jedne zemlje. Autor kompletne himne Republike Srpske koja nosi naslov Moja Republika je mladi banjalučki kompozitor Mladen Matović.
Ono što je sigurno je da sam pristupio tom pisanju vrlo oprezno, vrlo profesionalno, trudio sam se zaista da nikoga ta himna ne vrijeđa, a opet da sadrži neko tradicionalno nasljeđe ovih naših prostora, što sam uvjeren da sadrži. Niko ne može dakle reći da ta himna omalovažava ili ni podašta bilo koga. Nekima je bilo sporno što se pominje Republika Srpska, ali pa to je himna Republike Srpske.
Srpsku je stvorio narod i dalje je gradi. Vojnici, intelektualci, radnici, seljaci, umjetnici, sportisti, ali i svi oni koji na ovom popisu nisu spomenuti, a koji u srcu nose Republiku Srpsku. U životu porodice Čobanović iz Cikota kod Prijedora ruda ima posebno mjesto. Nekoliko generacija prošlo je kroz Prijedorski rudnik. I danas zajedno na kop Buvač u Omarskoj kod Prijedora zajedno idu otac i sin Nikola i Nemanja Čobanović. Težak je rudarski posao, ali ni to nije problem ako ga radite s ljubavlju, kaže Nikola, koji dok radi uvijek jednim okom gleda na sina Nemanju i pazi ga jer je mlad. Ljubav prema Republici Srpskoj opisuje ljubavlju i pažnjom prema svom jedincu.
Naš je hljeb težak, ali kad ti prolaziš s poslom sa voljom i moraš da voliš taj posao, onda uspjeh nije, uspjeh dođe sam po sebi.
Radeći više od 20 godina na Banjalučkoj tržnici, prodavačica Dana Malić hranila je i hrani svoju petočlanu porodicu. Zna koliko život može biti težak, ali i zna šta je ono malo što čovjeku treba da bude srećan. Sreću i uspjeh Republike Srpske Dana vidi u otvaranju novih radnih mjesta.
Ja bi Republici Srpskoj poželila samo da otvaraju firme, da se mladi narod zapošljava.
Prije tačno 20 godina u Banjalučkom porodilištu rođeno je 13 beba. Jedna od njih je i mlada Sandra Jevrosimović iz Maslovara kod Kotor Varoša. Želja za prosperitet svoje domovine veća je utoliko što su Republika Srpska i Sandra vršnjakinje.
Kad znate da ste vršnjaci Republike Srpske i da postojite upravo koliko Republika Srpska, meni to zaista znači da nađemo ovdje zaposlenje i da ovdje ostane. Ja želim svojoj Republici sretan rođendan i da traje još mnogo, mnogo.
Oni najstariji među nama koji su velikim dijelom zaslužni za ono što danas imamo, poučavaju nas ljubavi, pažnji i humanosti. Penzionerka Mira Obućina iz Bijeljine kaže da treba da budemo dobri domaćini, čestiti i humani ljudi, jer samo tako možemo Srpsku učiniti boljom i ljepšom.
Da svi damo doprinos za ovu našu republiku i uopšte za da nam bude lepo i da se samo poštujemo i slažemo i puno ljubavi i mlađe našem naraštaju, nek nastave iza nas, nek čuju ove reči da treba samo svako poštovati i voliti i učiniti ko kome može što više.
Da je Republika Srpska glas koji se čuje potvrđuje činjenica da i oni koji su mnogo mlađi od Srpske znaju kako je ona nastala i prepuni su najnježnijih želja za njenu budućnost. Jutros nam se u program javio 9-godišnji Kosta Milosavić i evo šta nam je rekao.
Za mene je Republika Srpska jedna velika, velika stvar. Svetinja. Mi Republiku Srpsku ni od koga nismo dobili na poklon. Naši očevi i djedovi su uzeli puške i borili se za srpsku zemlju i za srpsku nejač. I želim joj sve ono što je svoj mlađi brat. Da bude živa i zdrava i da živi još dugo, dugo, dugo u zdravu i veselju.
Poslije ovih riječi ne ostaje ništa drugo nego da nazdravimo. Iz Gacka nam je stigla zdravica starine Radula Zelenovića, koji ima 84 godine.
Republiko, pomozi Bog, voljena zemljo naroda mog. Zate su mnogi rodoljubi pali i svoje mlade živote dali. Bijaše i opasala snaga i ljepota, ali obraz bijaše preći od života. Gledao sam žive te sokolove sive, domove nebeske i munje žive, kad su se za otadbinu zakleli i zarekli, golim bi se sabljama nakvaca usjekli i kao jugovici junaki su pali, za Srpsku republiku živote su dali, da se slavi krsna slava i nazdravi čaša, vječnavi slavo, djeco naše.
Za dvije decenije Republike Srpske dvije zdravice. Dobojlija Milenko Gligorić također je posvetio zdravicu Republici Srpskoj.
Da podignem ovu čašu za bratsku ljubav našu radi Republike Srpske i običaja kao nekad u vremena stara. Bog podario slogu i slobodu svekolikom našem narodu. Kuću vam krasili krst ikona i sveto kandilo. Tamenom se kadili, rujnim vinom sladili, dobro radili, a dobro se nadali. Uvijek pili, Boga ne zaboravili, nikad se ne omrazili, no se uvijek povodom dana Republike Srpske sastajali ko rođena braća. Bog nas Srbe Hristove vjere, a i naše prijatelje druge vjere pomagao. Pod ikonom Svetog Save ljekovite drži trave, treba će ti da se vidaš dok junačku slavu snivaš. Stvorili smo u muci državu, pred žrtvama poklonit se sine, Republika Srpska njoj je ime, sad je voli i čuvaj Srbine.
Slušate Dnevnik i podsjećamo u programu Radija Republike Srpske od 17 do 19 časova možete poslušati specijalnu emisiju posvećenu danu i krsnoj slavi Republike Srpske. Prenosimo detalje današnjeg obilježavanja. Emisiju uređuje i vodi Velimir Božić.
Do kraja Dnevnika nekoliko vijesti iz regiona i svijeta.
Najava vlade u Prištini da u buduće neće dozvoliti posjete predsjednika Srbije Borisa Tadića Kosovu i Metohiji predstavlja pokušaj da se opravdaju ekstremizam i incidenti u Dečanima proteklih dana, izjavio je danas šef Kancelarije za odnose s medijima vlade Srbije Milivoje Mihajlović. Mihajlović je ocijenio da se ovakvom izjavom gotovo cijela vlada u Prištini svrstala u ekstremni dio i da pokušava da opravda poteze samoopredjeljenja. On je istakao da pokret samoopredjeljenja u stvari predstavlja dekor da se kosovski premijer Hašim Tači pokaže kao demokrata, kao i da se međunarodnoj zajednici uputi poruka da postoje i ekstremni Albanci.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je da Kosovo ostaje izazov za ovu alijansu.
Rasmussen je istakao da mnoge članice NATO-a suočene sa problemom smanjenja rashoda u budžetima žele da smanje doprinos misiji na Kosovu, ali da su događaji u drugoj polovini prošle godine, kada je došlo do eskalacije na sjeveru Kosova, poslužile kao upozorenje NATO-u da odgodi odluku o smanjenju prisustva na terenu.
Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton primorana je da traži dodatne fondove za europsku diplomatsku službu uprkos mjerama štednje širom europskog bloka.
Eštonova, koja je najplaćenija političarka u zapadnom svijetu, izazvala je nezadovoljstvo nacionalnih vlada u europskom bloku zbog slabih rezultata na funkciji šefa europske diplomatije. Njeni zahtjevi za dodatnih 26 miliona evra u fondovima za ovu godinu izazvalo je dodatne kritike jer je time prekršila obećanje da će uspostaviti europsku diplomatsku službu neutralnu od budžeta.
Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy i njemačka kancelarka Angela Merkel sastali su se u Berlinu da bi se pripremili za Europski summit 30. januara posvećen eurozoni i razmotrili mjere za pooštravanje budžetske discipline u Europskoj uniji.
Lideri dvije najveće ekonomije eurozone žele da konkretizuju plan zacrtan na decembarskom samitu Europske unije, kada su sve zemlje bloka osim Velike Britanije pristale na izmjene Lisabonskog sporazuma, svojevrsnog ustava Unije, radi tješnje budžetske integracije.
Diplomatski izvori izjavili su da je Iran počeo preradu uranijuma duboko u planini.
Iran već nekoliko mjeseci najavljuje da se priprema da iz najvećeg postrojenja za obogaćenje uranijuma prebaci rad u Fort Hood i pojača kapacitet. Obogaćeni uranijum može služiti u civilne i vojne svrhe. Analitičari navode da odluka Islamske Republike da osjetljive aktivnosti obavlja u podzemnom postrojenju omogućava bolju zaštitu od bilo kojeg neprijateljskog napada, ali da se time i komplikuju diplomatski napori da se dugotrajni spor između Irana i Zapada riješi na miran način.
Kuglaši i borca osvajači su Kupa Republike Srpske. Na završnom turniru koji je održan danas u Banja Luci, druga je bila ekipa Laktaša, a treći sastav Kozare. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaler iz Modriče Jovan Vujanić, sadašnji igrač Slobode iz Sevojna, koja se takmiči u prvoj ligi Srbije, danas slavi 20. rođendan. Vujanić kaže da je ponosan što se rodio na dan kada je stvorena Republika Srpska.
Naravno da sam veoma srećan jer na taj dan kada je cijela Republika Srpska proslavlja rođendan i meni je rođendan na taj dan. Iako pokušaju da zaborave kada je moj rođendan, na dan kada je rođendan Republike Srpske, oni se sjete da je meni čestitao isto tako 20. rođendan.
Fudbaler iz Modriče kaže da se rado vraća u rodni kraj, dodaje da mu je sportski uzor kapiten Manchester Uniteda Nemanja Vidić, kojim je poželio brz oporavak od povrede i povratak na teren.
Pa da, imao je tešku povredu, operaciju koljena izvršio. Nadamo se da će se što prije oporaviti, da će zaigrati ponovo na velikim utakmicama velikog Manchestera, iako Bog da se vrati u reprezentaciju Srbije.
Ekipa Slobode iz Sevojna jesenji dio šampionata Srbije završila je u gornjem dijelu tabele, a Jovan Vujanić se nada da će njegov tim i u drugom dijelu sezone igrati dobro, te obezbijediti plasman na evropsku scenu.
O vremenu dežurni meteorolog Igor Kovačić.
U Republici Srpskoj danas je prevladavalo oblačno vreme, na sjeveru ponegde sa slabom kišom i sustježicom, a u planinskim krajevima krajine te na istoku zemlje sa snijegom. U toku noći očekuje nas prestanak padavina na krajnjem zapadu i sjeveru, kako će biti naravno i na jugu zemlje gdje je tokom dana prevladavalo sunčano vrijeme, a oblačno sa snijegom zadržava se u centralnom planinskom dijelu i na krajnjem istoku. Tako da će sutrašnje jutro biti malo hladnije, na zapadu i istoku oblačno vrijeme sa slabim povremenim padavinama, a u ostalim krajevima umjereno do pretežno oblačno, lokalno duž rijeka sa sumaglicom i maglom. Na jugu Hercegovine vedro, tokom dana oblačno, povremeno sa padavinama, na sjeveru u nižim krajevima kišom, a u ostalim krajevima sa susnježicom i snijegom. Više padavina se očekuje u centralnom pojasu i na istoku. Duvaće slab do umjeren vjetar, a na jugu umjerena bura. Jutarnje temperature od minus 5 do 3, na planinama od minus 8. Najviša dnevna od 0 do 5, na jugu do 9, a na planinama od minus 3. U Banja Luci najniža temperatura između minus 1 i 1, a dnevna od 3 do 5 stepeni.
Bio je ovo specijalni prošireni dnevnik, razlog opravdan, obilježavanje 20 godina postojanja Republike Srpske. Još jednom vam čestitamo dan i krsnu slavu naše Republike. Hvala za pažnju i ostanite uz Radio Republike Srpske. Od 17 časova specijalna emisija posvećena današnjem danu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.